ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนสิงคโปร์ขณะที่การเจรจา TPP ยังหาข้อยุติไม่ได้รอยเตอร์สรายงานว่าชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งตัวจากไทยกลับจีนเมื่อเดือนที่แล้วทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะที่ถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินนะครับเกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจครั้งใหญ่ที่นครนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว7รายและข่าวการศึกษาวันนี้มาฟังเหตุผลของการพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยใดมีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดในสหรัฐนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับกรอบการค้าเสรีประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP และสุดท้ายอย่าลืมติดตามเรื่องราวของหุ่นยนต์นักโบกที่อาศัยติดรถคนไปในที่ต่างๆล่าสุดถูกมือบอลทำลายและมีแผนอย่างไรในอนาคตอย่าลืมติดตามครับครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีอยู่ระหว่างการเยือนสิงคโปร์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อดีของกรอบการค้าเสรีประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP นะครับซึ่งถ้านับมูลค่าการค้าร่วมกันของประเทศ TPP นั้นมีอยู่ถึง 40% ของการค้าโลกรัฐมนตรีแครียอมรับนะครับว่ายังคงมีอีกหลายประเด็นที่ต้องหาความตกลงร่วมกันในหมู่ประเทศร่วมเจรจา12ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐเขากล่าวว่าภายใต้ TPP นั้นสมาชิกต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั้งเรื่องแรงงานและความปลอดภัยของสถานที่ทำงานรวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและประเทศผู้ร่วมกรอบการค้าเสรีนี้จะต้องไม่ปฏิบัติการไม่ดำเนินการเพื่อละเมิดกฎหมายแรงงานเด็กรวมถึงกฎหมายเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ทำงานด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อย่างเกรกโพลิงจากสถาบัน Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าการผลักดันด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นรองของ TPP เพราะการตกลงการค้านี้ไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องการพาณิชย์เป็นหลักนะครับและเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวครับการเจรจา TPP ครั้งล่าสุดที่ฮาวายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นจบลงโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่าสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั้นมีหลายหัวข้อด้วยกันผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมาเกี่ยวกับอนาคตของการเจรจาข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP หลังจากประเทศสมาชิก12ประเทศไม่สามารถหาข้อตกลงได้ในการประชุมที่ฮาวายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับคุณเดโบราเอมส์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ Asia Trade Center ให้ความเห็นกับ VOA ว่าเมื่อพิจารณาจากเงื่อนเวลาจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งในประเทศสมาชิก TPP บางประเทศกำลังใกล้เข้ามาซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่มีต่อข้อตกลงการค้าสำคัญฉบับนี
้ It's possible that you would see a TPP but the timing really is a challenge at this point especially driven by electoral politics and the two
คุณเดโบราเอมส์ระบุว่าการเลือกตั้งใหญ่ใน3ประเทศได้แก่การเลือกตั้งทั่วไปในแคนาดาในเดือนตุลาคมการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าจะทำให้สมาชิกรัฐสภาของ3ประเทศนั้นยังคงรีรอในการตัดสินใจเรื่องข้อตกลง TPP ในกรณีของแคนาดาคุณเอมส์บอกว่าแคนาดามีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศดังนั้นแคนาดาจึงไม่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว ส่วนในกรณีของสหรัฐเนื่องจากข้อผูกพันที่รัฐสภาสหรัฐกำหนดไว้ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย90วันในการพิจารณาข้อตกลง TPP ดังนั้นหากประเทศต่างๆสามารถตกลงกันได้ภายในสิ้นเดือนนี้นั่นหมายความว่ากว่ารัฐสภาจะพิจารณาอนุมัติก็จะถึงช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวในสหรัฐและเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าก็จะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งไม่มีใครต้องการจะพูดถึงข้อตกลงการค้าในปีหน้าแน่นอนนะครับ
And the big one really is the US electoral calendar which is under the rules that the United States has it has to open up this agreement for at least 90 days
ครับทางด้านหนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานว่าการเจรจาครั้งล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า TPP ที่ฮาวายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประสบอุปสรรคเนื่องจากแต่ละประเทศไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาและสิทธิบัตรยาซึ่งหนังสือพิมพ์ใหญ่ของญี่ปุ่นฉบับนี้โยนความผิดส่วนหนึ่งให้สหรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ที่สุดในโลกหลายบริษัทอีกประเด็นที่ประเทศต่างๆยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์โดยมีเม็กซิโกซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่มีความขัดแย้งกับญี่ปุ่นในหลายประเด็นนะครับคุณเดโบราเอมส์แห่ง Asia Trade Center เชื่อว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่กล่าวมานั้นจะส่งผลให้การจัดทำข้อตกลงการค้า TPP ต้องล่าช้าออกไปอย่างน้อยก็ถึงปีค.ศ. 2017ซึ่งประเทศสมาชิกสำคัญต่างๆจะมีผู้นำชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันและผู้แทนการเจรจาก็จะเปลี่ยนหน้าไปซึ่งตนเชื่อว่าถึงเวลานั้นการเจรจาน่าจะทำได้ง่ายขึ้นปัจจุบันสมาชิกของ TPP 12ประเทศที่เจรจากันอยู่นั้นประกอบด้วยอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียบรูไนชิลีมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามส่วนประเทศอื่นๆได้แก่โคลอมเบียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไต้หวันและไทยประกาศความสนใจไว้เมื่อหลายปีก่อนและอาจเข้าร่วมในระลอกที่2หากประเทศสมาชิกชุดแรกสามารถทำข้อตกลงกันได้สำเร็จนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนชื่นชมประธานาธิบดีโอบามาเรื่องความพยายามที่จะผลักดันให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคำชื่นชมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ32มาอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเมื่อ10ปีก่อนภายใน15ปีจากนี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้นเป็นผู้ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวของประธานาธิบดีโอบามานั้นมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องสูงมากและยังฝ่าฝืนกฎหมายอีกด้วยนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วประธานาธิบดีโอบามาและนายบันคีมูนยังพูดคุยถึงวิกฤตการณ์ในส่วนต่างๆของโลกเช่นในซีเรียเยเมนลิเบียและซูดานใต้นะครับเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าตนกับประธานาธิบดีโอบามานั้นคิดอย่างเดียวกันในหลายๆเรื่องครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวอุยกูบางคนในจำนวน109คนที่ถูกส่งตัวจากไทยกลับไปจีนเมื่อเดือนที่แล้วทำร้ายตำรวจไทยและจีนขณะที่พวกเขาถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินมาที่มณฑลซินเจียงนะครับเพราะคนเหล่านั้นกังวลว่าพวกตนอาจจะถูกประหารชีวิตเมื่อเดินทางถึงประเทศจีนรอยเตอร์สได้ข้อมูลนี้มาจากสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนครับรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าชายผู้หนึ่งที่ชื่อนายคูดูซี่ตูฮูติยูซูฟูได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะขณะที่เขานั้นถูกทำให้สงบลงที่สนามบินแต่ว่าสภาพจิตใจของเขานั้นดูผ่อนคลายขึ้นเมื่อเดินทางถึงจีนตามรายงานของซินหวานครับต่อมาภายหลังชายผู้นี้บอกว่าตำรวจปฏิบัติต่อเขาอย่างดีและนำเขาไปพบแพทย์เพื่อรักษาบาดแผลซึ่งขณะนี้ดีขึ้นมากอย่างไรก็ตามทางการไทยบอกกับรอยเตอร์สว่าไม่ได้มีการใช้กำลังเกิดขึ้นในการนำชาวอุยกูกลับประเทศจีนเมื่อเดือนที่แล้วครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับรัสเซียครับ รัสเซียยื่นการอ้างสิทธิ์ต่อสหประชาชาติสำหรับดินแดนที่มีขนาด 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรบริเวณไหล่ทวีปอาร์กติกซึ่งอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือนะครับดินแดนดังกล่าวนั้นยื่นออกจากฝั่งทะเลถึง650กิโลเมตรและภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศประเทศใดๆที่จะมีสิทธิ์ทางเศรษฐกิจเหนือดินแดนไหล่ทวีปอาร์กติกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือนั้นจะต้องวาดรัศมี370กิโลเมตรออกจากฝั่งนะครับอย่างไรก็ตามประเทศที่ต้องการอ้างสิทธิ์หลายครั้งมักจะขีดเส้นรัศมีเหนือและกว้างใหญ่กว่าตามที่กฎหมายต่างประเทศกำหนดและที่ผ่านมามีหลายประเทศนะครับเช่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาแคนาดาเดนมาร์กและนอร์เวย์ที่พยายามอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณไหล่ทวีปอาร์กติกซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบมากถึง1ใน4ของโลกการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใกล้ขั้วโลกเหนือนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้นในระยะที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำแข็งในบริเวณดังกล่าวละลายลงและเปิดทางให้การสัญจรสะดวกขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติครับและที่สหรัฐครับที่เขตนครนิวยอร์กนะครับมีการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโรคเลจิเนียซึ่งเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว7รายและป่วยอีก86รายนะครับผู้ป่วย64คนได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งโรคนี้แพทย์บอกว่าถือว่าเป็นโรคปอดบวมชนิดหนึ่งการระบาดครั้งแรกในนิวยอร์กเกิดขึ้นวันที่10กรกฎาคมในเขตบรอนซ์ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมีรายได้ต่ำจำนวนมากนะครับในจำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล28รายนั้นได้รับยาและหายดีโดยที่สามารถกลับบ้านได้แล้วและผู้เสียชีวิตที่ผ่านมา7คนนะครับต่างเป็นผู้สูงอายุและมีปัญหาสุขภาพเช่นปัญหาโรคปอดเรื้อรังรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV เป็นต้นครับการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีน้ำเจือปนแบคทีเรียลีเจเนล่าและมีการสูดหายใจเข้าไปนะครับจึงเกิดการติดเชื้อและที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกานั้นพบการติดเชื้อ 2,400 รายในปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งของประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 9,000 คนพยายามควบคุมเพลิงจากไฟป่าที่มีมากถึง21จุดในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ทำให้ประชากรมากกว่า 10,000 คนต้องย้ายถิ่นที่อยู่และไฟนี้ได้ทำลายพื้นที่กว้างใหญ่หลายตารางกิโลเมตรนะครับจุดที่เกิดเหตุไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่บริเวณที่เรียกว่าอยู่ทางเหนือของนครซานฟรานซิสโกนะครับโดยที่ขนาดไฟป่านั้นกินบริเวณถึง263ตารางกิโลเมตรและบริเวณย่านที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นก็คือย่านโคลูซาเล็กและโยโลครับอีกข่าวหนึ่งในสหรัฐเป็นข่าวการเมืองนะครับผู้ที่ต้องการลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าในนามพรรครีพับลิกันถูกคัดตัวให้เหลือ10คนจากผลการสำรวจความนิยมเพื่อออกโทรทัศน์ช่อง Fox ในการโต้วาทีวันพฤหัสบดีนะครับแน่นอนว่า1ใน10คนคือมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นยังมีสว.มาโก้รูบิโอจากรัฐฟลอริดาเจฟบุชน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชและเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยูบุชนะครับส่วนที่ผู้ที่ตกโผในครั้งนี้ก็เช่นริกเพอร์รี่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรนในการนำเลือดไปตรวจอย่าลืมติดตามครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับ โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการทหารรวมทั้งกิจการพลเรือนหลายด้านนะครับและขณะนี้ FAA หรือหน่วยงานการบินพลเรือนของสหรัฐกำลังร่างกฎเกณฑ์และการควบคุมการใช้โดรนอยู่แต่วันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA นะครับในเรื่องที่ว่าโดรนนั้นอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อใช้ส่งตัวอย่างเลือดไปในพื้นที่ไกลๆให้ได้รับการตรวจในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับ
โดยปกติแล้วนะครับแพทย์มักต้องการทดสอบตัวอย่างเลือดให้เร็วที่สุดก่อนที่ตัวอย่างนั้นจะเสื่อมสภาพลงอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือว่าบางครั้งอุปสรรคด้านการขนส่งและการจราจรรวมทั้งการต้องส่งตัวอย่างเลือดจากพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลทำให้การตรวจตัวอย่างเลือดอย่างทันเวลานั้นไม่สามารถเป็นไปได้แต่มาตอนนี้นายทิโมธีอามูคูเล่ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐซึ่งกำลังทำงานในโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมาเคเรเร่ของอูกันดาตั้งคำถามว่าเราจะสามารถใช้โดรนให้เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ได้หรือไม่ครับ
We designed a study to answer the question can drones be used to transport blood samples
นักพยาธิวิทยาผู้นี้กำลังทดลองส่งตัวอย่างโลหิตจากพื้นที่ที่ห่างไกลในทวีปแอฟริกาไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจโดยใช้โดรนขนาดเล็กและใช้เวลาเดินทางรวม40นาทีทีมนักวิจัยได้ทดลองโดยแบ่งตัวอย่างของเลือดที่เก็บจากอาสาสมัคร56คนออกเป็น2กลุ่มโดยครึ่งหนึ่งของตัวอย่างเลือดนี้ถูกบรรจุในภาชนะกันรั่วที่พร้อมรับกับสภาพการเดินทางทางอากาศในโดรนซึ่งก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและใช้เวลาเดินทางโดยโดรนรวม38นาทีส่วนอีกครึ่งนั้นถูกส่งด้วยพาหนะทางบกแบบธรรมดาผลปรากฏว่าการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการยืนยันว่าตัวอย่างเลือดที่ถูกลำเลียงโดยโดรนนั้นไม่เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพไปแต่อย่างใด
So what that tells us is that blood samples can be flown in droneswithout any concern about deteriorating them.
คุณทิโมธีอามูคูเล่ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ผู้นี้กล่าวด้วยว่าเรื่องนี้แสดงว่าเราอาจจะใช้โดรนขนาดเล็กที่ควบคุมจากระยะที่ควบคุมจากระยะไกลเพื่อลำเลียงตัวอย่างเลือดไปยังห้องปฏิบัติการในรัศมีประมาณ100กิโลเมตรภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและวิธีนี้จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการส่งตัวอย่างเลือดทางจักรยานยนต์และจะไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดแต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถติดตามอ่านข่าวของเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube Twitter และ Facebookสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับวันนี้อาจจะออกแนววิชาการสักนิดหนึ่งครับคอลัมนิสต์ของ Bloomberg Noah Smith พูดถึงเหตุผลในการพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยใดที่สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าผู้ที่พิจารณาถึงความสำคัญของแนวคิดตลาดเสรีคงเห็นว่ามหาวิทยาลัยชิคาโกหรือ University of Chicago นั้นเป็นที่หนึ่งด้านการศึกษาและวิจัยประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และเป็นสถาบันที่มีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์สอนอยู่มากกว่าสถาบันใดๆนะครับผู้ที่คุ้นเคยวิชาเศรษฐศาสตร์คงจะทราบถึงผลงานของอาจารย์ด้านตลาดเสรีศาสตราจารย์มิลตันฟรีแมนซึ่งเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกอย่างไรก็ตามคอลัมนิสต์โนอาห์สมิธของ Bloomberg แย้งนะครับว่ามีผู้ที่เห็นต่างอย่างเช่นพอลครุกแมนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์และเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเห็นว่า หากดูถึงอิทธิพลของนักคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคในปัจจุบันสถาบันที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็น MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ที่เคยสอนคนระดับรองประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนายสแตนลีย์ฟิชเชอร์นะครับแต่สำหรับนักเขียนของบลูมเบิร์กผู้นี้เขาคิดว่ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์หรือ UC Berkeley สมควรที่จะได้รับอันดับหนึ่งด้านสถาบันที่สอนและวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เหตุผลที่เขาคิดเช่นนั้นก็เพราะว่า UC Berkeley นั้นผลิตบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาวิชานี้อย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดวิดคาร์ดที่ใช้วิทยาศาสตร์ปรัชญาและคณิตศาสตร์ผสมรวมกันในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนอกจากนั้นยังมีการวิจัยในหัวข้อที่สำคัญในยุคปัจจุบันเช่นผลงานของอาจารย์เอ็มมานูเอลซูเอสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจของคนในสังคมนะครับคอลัมนิสต์โนอาห์สมิธบอกว่าหากมหาวิทยาลัยชิคาโกนั้นเป็นหนึ่งด้านตลาดเสรีในยุคคริสต์ศตวรรษที่1980ถึง1990 UC Berkeley นั้นควรจะขึ้นอันดับหนึ่งในยุคปัจจุบันเนื่องจากคุณภาพของงานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักซึ่งสามารถตอบโจทย์ของประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันได้ดีกว่าการยึดทฤษฎีเป็นหลักครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้ครับหุ่นยนต์นักโบกหรือ Hitchbot ซึ่งเป็นขวัญใจของคนเดินทางหลายๆคนเตรียมได้ใช้ชีวิตใหม่หลังจากที่เพิ่งถูกคนใจร้ายทำลายเสียหายไปเมื่อไม่นานนี้นะครับวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดเรื่องราวของหุ่นยนต์นักโบกหรือ Hitchbot ตัวนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าวเคนเพรมไมเนอร์มาฟังกันครับ
ครับคนที่ขับรถไปไหนมาไหนบ่อยๆอาจจะเคยรับนักเดินทางแปลกหน้าที่ยืนโบกรถอยู่บนไฮเวย์ขึ้นรถขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าผู้ที่โบกรถอยู่นั้นไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นยนต์คำถามคือคุณจะกล้ารับขึ้นรถหรือเปล่าเจ้าหุ่นยนต์นักโบกหรือ Hitchbot เป็นหุ่นยนต์พูดได้สร้างขึ้นจากสิ่งของและอุปกรณ์เหลือใช้ในบ้านรวมราคาประมาณ $1,000ใบหน้าของหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นจอ LED แสดงให้เห็นถึงดวงตาและรอยยิ้มมีฝาครอบหัวที่ทำจากพลาสติกครอบขนมเค้กลำตัวทำจากถังเบียร์และแขนขาทำขึ้นจากโฟมที่เป็นท่อยาวซึ่งใช้สำหรับว่ายน้ำนะครับ Hitchbot เริ่มถูกนำไปวางไว้ริมถนนในแถบตะวันออกของแคนาดาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเพื่อให้คนที่ขับรถยนต์ผ่านไปผ่านมานำหุ่นนักโบกตัวนี้ขึ้นรถไปด้วยแล้วนำไปวางไว้ในจุดที่เป็นทางผ่านต่อกันไปเรื่อยๆโดยมีจุดหมายอยู่ที่เมืองวิกตอเรียทางฝั่งตะวันตกของแคนาดารวมระยะทางกว่า 6,000 กิโลเมตรที่หุ่นนักโบกตัวนี้เดินทางข้ามประเทศแคนาดานะครับจากแคนาดาหุ่นยนต์ Hitchbot ยังข้ามไปโบกรถต่ออีกในยุโรปคือที่เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ภายใต้โครงการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ซึ่งนักวิจัยชาวแคนาดา2คนคือคุณฟราวเก้เซเลอร์และคุณเดวิดสมิธเป็นผู้จัดทำขึ้นหุ่นยนต์นักโบกตัวนี้ไม่สามารถขยับตัวเองได้นะครับแต่ต้องอาศัยคนขับรถใจดีที่หยุดรถรับเพื่อพามันเดินทางไปกับรถยนต์ของพวกเขาครับ I'm headed to Victoria as far west as I can manage Cool Where are you from? I'm from Ontario Port Credit to be preciseครับ Hitchbot ถูกตั้งโปรแกรมให้สามารถพูดคุยสื่อสารประโยคสั้นๆได้เช่นตอบคำถามว่าชื่ออะไรหรือจะเดินทางไปที่ไหนและเมื่อถึงเวลาเหนื่อยเจ้า Hitchbot ก็จะบอกกับเพื่อนร่วมทางว่าขอพักผ่อนซึ่งหมายความว่าขอชาร์จแบตเตอรี่กับที่ชาร์จบนรถยนต์ซะหน่อยครับ I have to go now See you later Later หลังจากประสบความสำเร็จด้วยดีจากการเดินทางทั้งในแคนาดาและยุโรปนักวิจัยได้นำหุ่นยนต์นักโบกตัวนี้ไปทดสอบที่ถนนในอเมริกาโดยเริ่มต้นที่นครบอสตันทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ และตั้งเป้าว่าจะโบกรถให้ได้ระยะทาง 4,800 กิโลเมตรแต่สุดท้ายการเดินทางของเจ้าหุ่นฮิชบอทก็ต้องสิ้นสุดลงที่นครฟิลาเดลเฟียห่างจากนครบอสตันลงไปทางใต้เพียง480กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อมีคนมือบอลทำลายมันจนแหลกละเอียดจนเกินเยียวยาและกองทิ้งไว้ข้างถนนมีเพียงข้อความปรากฏทางเว็บไซต์ของ Hitchbot ที่ระบุว่าร่างกายของฉันเสียหายซะแล้วบางครั้งสิ่งร้ายๆก็เกิดขึ้นกับหุ่นยนต์ดีๆได้เหมือนกันการเดินทางของฉันคงต้องสิ้นสุดลงแค่นี้แต่ความรักของฉันที่มีต่อมนุษย์ทุกคนจะไม่สิ้นสุดลงไปด้วยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับและล่าสุดคุณฟราวเก้เซเลอร์และคุณเดวิดสมิธเปิดเผยว่าได้รับข้อเสนอมากมายจากทุกสารทิศนะครับเพื่อให้ชุบชีวิตหุ่นยนต์นักโบกตัวนี้ขึ้นมาใหม่นั่นหมายความว่าอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นหุ่นยนต์นักโบกตัวใหม่นั่งอยู่ข้างถนนเพื่อรอให้คนขับรถใจดีเปิดประตูรับแล้วพามันโดยสารไปด้วยไม่ว่าใกล้หรือไกลที่ไหนก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
บนถนนนนทางซุปเปอร์ไฮเวย์หนุ่มพันนี้จอนกระเป๋าเดินทางไปเถิดสุขอฟ้า
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตครับ
ทำไมเรื่องหุ่นยนต์ซึ่งแบบไม่ควรจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับกลายเป็นจบลงด้วยความเศร้าอย่างเงี้ยค่ะ
การวิจัยครั้งนี้คนที่เขาต้องการศึกษาเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยมนุษย์มองหุ่นยนต์ยังไง
คือมองว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่าคือ
uh-huh.
เต็มใจที่จะรับขึ้นรถหรือว่ากลัวอะไรที่จะตามมากับหุ่นยนต์หรือเปล่าอันนี้คือการศึกษาวิจัยจริงๆแล้วเป็นการศึกษาวิจัยในแคนาดานะครับแต่ก็หุ่นเนี่ยเขาพยายามเอาไปตั้งในหลายประเทศเริ่มตั้งแต่แคนาดาก็ผ่านไปด้วยดีก็ไปตั้งที่ยุโรปที่เยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์ก็ผ่านไปด้วยดีแต่พอมาตั้งที่อเมริกาก็กลายเป็นว่าถูกทำลายก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการศึกษาอาจจะศึกษาได้ว่าคนแต่ละประเทศนั้นใจร้ายแค่ไหน
แล้วเขาอุตส่าห์มีข้อความทิ้งไว้นี่แสดงว่าเขาสามารถส่งข้อความหลังถูกทำลายได้ด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
ก็เป็นคนที่สร้างนะ
อันนี้สงสัยเป็น
คนที่ทำหุ่น
นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างเขียนอำลา
ก็เขียนอำลาขึ้นมาบอกว่าหุ่นใครที่จ้องอยู่ว่าจะรับหุ่นขึ้นรถช่วงนี้ก็ต้องหายไปนะฮะหุ่นถูกทำลายไปแล้ว
ซึ่งผมเชื่อว่าในเคสนี้เขาก็ต้องหุ่นมันต้องส่งไอ้สัญญาณ GPS ได้ไม่งั้นนักเจ้าของโครงการจะตามไม่ได้ว่า
ห
ุ่นไปถึงไหนแล้ว
ใช่ใช่ใช่
ถ้าเผื่อหยุดส่งสัญญาณขึ้นมาก็แสดงว่าต้องเกิดอะไร
ครับหุ่นมี GPS ติดอยู่ฮะก็เขาจะได้ track ได้ว่าไปถึงไหนไปอยู่ตรงไหนแล้ว
แสดงว่าคนอเมริกันบอกว่าหุ่นไม่สวยอยากจะให้ทำสวยกันนี
้
เลยทำมีเริ่มโครงการใหม่
ผมก็จะบอกว่าหน้าตาน่ารักดีออกไม่ดูเป็นภัยหัวนี่ใช้ที่ครอบเค้ก
ครับ
แล้วก็มีกระพริบแบบกระพริบตาตอบสนองได้
ใช่หน้าจอเนี่ยคือเขาจะขยับปากขยับตาได้เป็นจอ LED นะฮะแต่ว่าเป็นความตั้งใจของคนสร้างคือต้องการจะเอาของเหลือใช้ในบ้านต่างๆเนี่ยเอามาประกอบเป็นตัวหุ่นนะครับส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าจะต้องตากแดดตากฝนด้วยก็เลยไม่อยากใช้ของที่อาจจะถูกน้ำแล้วช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แต่ถ้ามาเมืองไทยอาจจะถูกดึงเอาไปใช้เอาองค์ประกอบไปใช้งานอย่างอื่นคงไม่ได้ทำลายแต่ขอของไม่ใช่
ไม่รู้จะวางไว้ได้นานแค่ไหนใช่ไหมครับ
ค่ะแต่น่าสนใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นในวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะไม่แน่ใจไปขึ้นรถแล้วหุ่นไปพูดอะไรไม่ถูกใจป่ะคะมีไหมฮะโปรแกรม
ไม่ครับรู้สึกว่าตามรายงานบอกว่าก็ถูกทำลาย
ยังไม่ทันขึ้นรถ
ใช่ระหว่างอยู่ที่ข้างทางนี่แหละนะฮะ
ก็พิสูจน์ว่าคนอเมริกันยังอาจจะยังสรุปไม่ได้นะคะอาจจะเป็นบางคนบางวัยหรือจังหวะที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
อาจจะพิสูจน์ว่าคนอเมริกันกลัวระเบิดก็เลยเห็นอะไรที่แบบว่าไม่มีคนประกาศเป็นเจ้าของก็เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อน
แต่ว่าก็ไปได้ไกลนะตั้ง480กิโลเมตร
ครับ
ใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องราวการวิจัยที่น่าสนใจมากนะคะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7นาที